agama yang benar. Jemaah rahimakumullah, agar kita bisa mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum perlu membaca sejarah sebelum Islam. Bagaimana kehidupan tatkala itu? Bagaimana orang-orang jahiliyah yang hidup di kota Mekah? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di Persia? Yang mereka menyembah api. Bagaimana orang-orang yang di Romawi pun yang mengatakan Tuhan itu beranak. Ta'alallahu an qawlihim 'uluwan kabira. Itu dari sisi akidah. Dari sisi muamalat kita bisa melihat bagaimana dizaliminya para wanita. Bahkan Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka harus dikubur hidup-hidup? Wanita tidak dihargai. Seorang ayah yang meninggal dunia meninggalkan istri. Itu sama anaknya tersebarnya di kalangan jahiliyah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu jadi hilang. Sehingga kita bisa duduk sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Maka hendaklah sekali-kali kita membaca masa jahiliyah, agar antum bisa terus mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan, engkau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia. Jumat pertama di bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaatkan waktu kita. Mulai saat ini, setiap kali mendengar nama Nabi disebutkan, basahi lidahmu, basahi bibirmu dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, فَأَكْثِرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ أو مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Kata Nabi SAW, perbanyak salawat pada hari Jumat, karena salawat kalian itu akan dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti proposal-proposal yang ini loh, salawatnya fulan buat engkau Nabi Muhammad SAW. Ini loh dari fulan, inilah dari fulan. Apa kita tidak ingin tatkala dipaparkan salawat kita, ada banyak salawat yang telah kita bacakan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Dan orang yang pelit adalah manusia yang diriku disebutkan di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kewajiban seorang muslim untuk terus meminta hidayah. meminta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Ada dua hal yang perlu kita tanamkan di diri kita. Yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, semangat untuk mengamalkan kebenaran tersebut yang kita sudah pelajari. Karena ada orang-orang yang niatnya buruk. Ketika dia hadir di majelis ilmu, ketika dia belajar, niatnya bukan lillahi ta'ala. Sehingga terkadang berat untuk mengamalkan kebenaran. Untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang modal semangat beramal, tapi tanpa ilmu yang cukup. Sehingga dia pun akan tersesat. Allah Azza wa Jal ketika menyuruh kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murka sama mereka. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka orang-orang yang tahu kebenaran, tapi niatnya buruk. Orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu tatkala membunuh para nabi? Terakhir mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam utusan Allah. Artinya mereka tahu Isa itu utusan Allah. Tapi sejatinya mereka tidak membunuh, tapi mereka karena punya niat yang buruk jemaah. Sehingga susah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia enggak mau belajar. Orang-orang Yahudi, afwan, orang-orang Nasrani. Kalau antum membaca sejarah Nasrani, bagaimana rusaknya agama tauhid itu menjadi agama syirik. Awalnya Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya kepada la ilaha illallah, kok setelah itu menjadi Isa dituhankan oleh orang-orang Nasara. Ibunya dituhankan. Ada yang menuhankan Ruh Al-Qudus. Itu perjalanan panjang sekali. Mereka pernah mengadakan konferensi pada tahun 324 atau 25 di Nikya, di Turki sana. Pada waktu itu di bawah kekuasaan Konstantinopel. Itu Kaisar Konstantin itu mengumpulkan orang-orang Nasrani untuk merusak agama tersebut. Karena sudah terpecah belah orang-orang Nasara. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, tapi tetap ada yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Pada waktu itu utusan yang dikirim di konferensi itu, utusan dari Alexandria di Mesir. Yang mereka masih mengajak kepada tauhid. Tapi karena kekuasaan pemerintah pada waktu itu diputuskan bahwasanya Tuhan itu tiga, tiga itu satu. Maka tersesatlah mereka jemaah. Kita jemaah sebagai umat Islam melihat banyak sekali perselisihan yang terjadi. Bahkan orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar itu akan terasa aneh di kalangan umat Islam sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Islama bada'a ghariban." Islam ini hadir dalam kondisi aneh, asing. Orang gak kenal sama Islam. Sehingga ketika itu dimusuhin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terindah buat orang Mekah pada waktu itu dicela dan dicaci maki dengan celaan yang sangat menyakitkan hati. Sehingga kalau antum membaca dalam Al-Qur'anul Karim, Allah itu menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 23 tahun beliau berdakwah, 20 kali disuruh bersabar. Isbir ala ma asabak, isbir ala ma yaqulun, isbir, isbir, terus disuruh sabar. Karena benar-benar asing ketika Islam itu hadir. Yang memusuhi bukan orang lain, keluarga sendiri, pamannya sendiri. Artinya yang paman ini tahu sama keponakannya bagaimana dia lahir, bagaimana dia tumbuh besar, bagaimana akhlak dan karakter dia. Pamannya itu tahu persis. Dan pamannya tidak pernah mendapati keponakannya berdusta, tidak pernah. Tapi tetap pamannya memusuhi dakwah itu. Selesai masa itu. Tapi masa itu masa yang sulit. Sampai akhirnya harus meninggalkan Mekah. Diusir. Mereka yang membawa kebenaran. Mereka yang membawa cahaya. Mereka yang membawa kedamaian. Terpaksa harus meninggalkan negeri mereka sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Dan Islam ini akan kembali asing. Sebagaimana mulai dengan keasingan. فَتُوبَ لِلْغُرَبَى. Maka tuba itu bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna ada sebuah pohon yang besar yang di surga. Yang disediakan buat orang-orang yang asing tersebut. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun dalam hadis Ibnu Mas'ud ada sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing. Apakah orang asing itu orang Indonesia yang datang ke Qatar sehingga merasa asing dia berada di tempat ini? Nabi ditanya alaihi salatu wasalam, "Kila wa mal ghuraba?" Siapa sih orang-orang asing itu? Qala alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Mereka adalah manusia-manusia yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi kerjaan mereka memperbaiki. Dan biasanya orang itu kalau sudah memperbaiki akan dicaci maki. Kalau baik di diri sendiri enggak ada, aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 40 tahun hidup menjadi hamba Allah, belum menjadi Rasulullah, enggak ada yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup damai, tentram, dihormatin sama orang-orang Mekah. Peristiwa peletakan Hajar Aswad menjadi bukti bagaimana penduduk Mekah itu semuanya senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau berusaha memperbaiki, antum kalau di kantor, di perusahaan, antum sholat 5 waktu, sholat, ngaji, antum kayaknya gak akan diganggu sama teman-teman antum, gak akan dicaci maki. Tapi kalau antum sudah ngajak orang lain, mulai. Antum ngomong, "Mas, sudah azan mas, yuk ke masjid." Mulai orang itu akan berubah sama antum. Oleh karena itu diperintahkan untuk bersabar. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, annahu qala unasun salihun, yang dimaksud dengan orang-orang asing adalah orang-orang yang saleh, fi unasin kathir man ya'sihin. Fi unasin kathirun man ya'sihin. Mereka adalah orang-orang yang soleh di tengah manusia-manusia yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaatin mereka. Itulah beberapa kriteria tentang yang namanya al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ahibati fillah, kita berada di masa yang kita melihat ada tanda-tanda akan kembalinya kejayaan Islam. Tapi kita juga melihat tanda-tanda kehancuran umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ayna." Kalau sistem perdagangan kalian itu al-'ayna. Gina itu riba yang terselubung. Artinya masyarakatnya ngerti agama, sehingga mereka tidak berani melakukan riba terang-terangan. Mereka berhilah, bersiasat supaya muamalahnya itu halal. Wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Wa raditum bizzara. Kalian berada di titik yang merasa aman dengan pertanian kalian, hidup nyaman maksudnya. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Wallahi jamaah, ada sebagian kita itu yang sudah berada di titik aman dalam dunia dia. Dia tidak mau posisinya terganggu. Maka dia mengamankan kursi dia, dia mengamankan jabatan dia, dia mengamankan kekayaan dia dengan cara mengabaikan agama ini. Segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kekayaan dia umpamanya. Maka Allah akan menimpakan kalian jadi hina, walaupun kaya raya, walaupun mobil kalian bagus, walaupun banyak rumah kalian, kalian akan hina. Kehinaan itu adalah hukuman yang Allah berikan. Kemudian, kapan kehinaan itu dicabut? Sehingga umat Islam bisa hidup, dihormati, dihargai. Antum coba baca sejarah. Wallahi jamaah, para ulama itu menganjurkan kita untuk membaca sejarah. Bagaimana Abu Hanifah mengajarkan kepada murid-muridnya, kalian itu baca sejarah yang lalu, sejarah Nabi kalian ya. Di situ ada kejayaan kalian. Supaya bisa membandingkan yang sekarang dengan yang lalu. Sehingga dia tidak tertipu dua kali. Kayak orang yang di Indonesia, dia perlu membaca sejarah Belanda. Apa yang dilakukan Belanda di Indonesia? 350 tahun kita dijajah. Kita jadi bodoh. Sehingga kita bisa bangkit kembali untuk jadi lebih baik. Maka kalau antum baca sejarah yang lalu, bagaimana umat Islam itu dihormatin oleh raja-raja Romawi. Bagaimana sahabat Nabi dengan pakaian yang biasa. Antum kalau tahu Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika berjumpa dengan Rustum atau berjumpa dengan pemimpin komandan Romawi pada waktu itu, dengan pakaian yang compang-camping. Bahkan Rib'i bin Amir, sahabat Nabi ini, ketika dia berjumpa dengan Rustum, pedangnya dia itu gak ada sarung pedangnya. Dia dibungkus sama kain. Itu ketika dia datang. Itu orang-orang Persia mengatakan betapa hormatnya orang ini. Atau terhormatnya orang ini dalam kondisi yang pakaiannya biasa-biasa saja. Maka Umar Khattab mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma btagaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah." Kita ini kaum yang dimuliakan, yang dihormatin karena Islam. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, sama sekali bukan karena itu. Kalau kita cari kehormatan di selain Islam, Allah akan menghinakan kita.
Antum berpikir dengan antum punya mobil yang satu-satunya di kota antum, antum akan dihormati. Antum jadi pejabat, jadi orang pertama, antum dihormati. Tidak. Makanya Rasul SAW mengatakan Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kita kan sudah Islam, Ustaz. Kita semuanya Muslim. Ahibati fillah. Agama yang seperti apa? Kita melihat banyak pemahaman yang berbeda. Semua mengklaim kebenaran bersama dengan dia. Ada banyak thariqah-thariqah. Berbagai macam di dunia ini. Ada banyak sekte-sekte. Yang kalau kita lihat di Indonesia, sekte-sekte itu terus muncul. Mungkin tiap tahun muncul sekte-sekte baru. Liberal. Mereka punya konsep yang baru bagaimana memajukan Islam. Supaya umat Islam ini terhormat di kancah internasional, kita berikan Islam yang liberal. Yang memberikan hak sama kepada semua manusia. Memberikan kebebasan kepada semuanya. Subhanallah. Kok bisa dia mau mengganti Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Islam baru? Rame lagi di Indonesia konsep dulu ada Islam namanya Islam emansipatoris. Bikin lagi. Mereka ingin menawarkan Islam yang berbeda lagi kepada dunia. Terakhir mereka ingin menawarkan Islam Nusantara momen sekarang. Dengan konsep yang mereka bikin macam-macam. Islam yang mana? Rasul SAW mengatakan, kalian tidak akan pernah terhormat, kehinaan tidak akan dicabut dari kalian, kecuali dengan satu syarat, kalian kembali kepada agama kalian. Terus yang mana agamanya? Kadang-kadang kita jadi bingung, kita baru belajar, kok malah bingung, Ustaz. Ana dulu gak belajar, alhamdulillah aman-aman aja. Sekarang, tanpa belajar, hadza katanya Ustaz Fulan halal, katanya Fulan haram. Maka di sini kita diperintahkan untuk minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Nabi ajak doanya, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan. Agar aku tahu mana yang benar. Engkau yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Siapa ya satu itu? Semua mengatakan ya kelompokku jelasnya lah. Yang Syiah mengatakan Syiah adalah yang satu. Yang Mu'tazilah mengatakan itu. Yang Jahmiyah seperti itu. Yang Asy'ariyah mengatakan seperti itu. Kemudian ya segalanya lah. Yang liberal juga mengatakan seperti itu. Terus mana yang satu sebenarnya? Kalau sekedar mengaku jemaah, semua bisa. Semua mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang selamat itu humul jamaah. Mereka ahlu jamaah. Adalah orang-orang berpegang teguh dengan kebenaran. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan makana ala misli ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengamalkan Islam seperti yang aku amalkan bersama para sahabatku. Maka di sini akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian muncul di akhir-akhir ini yang populer istilah manhaj salaf. Manhaj itu apa artinya sih? Apa artinya jamaah? Sebuah metode beragama. cara beragama, baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah, dalam bergaul sama orang-orang selain Islam, yang sesuai dengan salaf. Terus salaf ini siapa? Siapa salaf? Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Secara bahasa orang yang terdahulu, yang lebih, yang terdahulu dalam sisi keutamaan mereka, dari sisi waktu, dari sisi umur, dikatakan mereka salaf. Tapi kalau bicara manhaj salaf, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Artinya kita beragama sesuai yang kata Nabi Muhammad SAW, kalian sampai kembali kepada agama kalian. Agama Islam yang mana kita balik. Maka yang sesuai dengan para sahabat Nabi. Kenapa Ustaz kok sesuai dengan para sahabat Nabi? Kita kan juga punya akal. Kita juga bisa berpikir. Anda juga sekolah. Anda bahkan sekolah ke luar negeri. Anda hafal Al-Quran. Apa enggak bisa Anda memahami agama itu sesuai dengan pemahaman yang Anda pelajari? Enggak ikut pemahamannya para sahabat. Mungkin nemu apa? Pemahaman yang baru. Di Indonesia dikembangkan jemaah. Pemahaman liberal ini dikembangkan sekali. Sampai salah satu profesor doktor, udah profesor kok. Bagaimana dia mengajukan kepada DPR perubahan hukum Islam? Dia ajukan. Kenapa? Karena menurut dia contohnya di kompilasi hukum Islam itu menikah itu laki dengan perempuan. Mereka ingin rubah. Nggak harus mempelai laki-laki terus laki-laki. Yang penting mereka sama-sama suka. Mereka ingin melegalkan LGBT. Dibungkus dengan Islam. Dia juga menggugat, kenapa yang iddah itu hanya perempuan? Laki-laki harus punya iddah juga lah. Ini sebagai bentuk Islam itu agama yang adil. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suami, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra. Kenapa hanya perempuan? Bapak-bapak harus iddah juga. Itu diajukan jemaah. Ana membaca sendiri bagaimana diajukan. Supaya ada perubahan. Yang mengajukan siapa? Profesor, doktor, ahli tafsir. Jadi bukan orang, ya kalau antum pikir orang bodoh, bukan, orang pintar ini. Mungkin secara, bahkan dia berulang kali mendapatkan Nobel, orang ini. Sebagai wanita terberani di dunia. Dari Indonesia tuh bayangkan. Karena ingin mengotak-atik urusan agama ini. Yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka tadi kita bicarakan, kita memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Tadi para sahabat Nabi. Mereka itu yang mendengar langsung Al-Quran dibacakan. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan sesuatu, pengamalannya seperti apa gitu. Karena ada ustadz-ustadz yang muncul mengatakan, kalau riba di bank itu gak apa-apa, kan sedikit cuma. Berapa persen? Bahkan ada seorang manajer, dia ngomong, ustadz, ana itu dari dulu kepingin resign dari bank. Ustaz. Tapi datang ketemu sama ustadz, antum banyak-banyak sedekah. Insya Allah itu bisa menghapuskan ribanya. Jadi modalnya. Dan bank itu kan sedikit. Yang dilarang itu, yang kata Allah, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Dalam Al-Quran kan disebutkan, jangan makan riba yang berlipat-lipat. Hei, kalau cuma 7%. Gak apa-apa, insya Allah. Itu gimana? Orang dapat fatwa seperti itu. Makanya gak akan keluar dari bank. Bagaimana memahami? Coba difahami. Bagaimana sih di masa para sahabat itu riba? Bayangkan riba di masa sahabat itu jemaah lebih kata para arham. Ribal jahiliyah itu arham min ribal asr. lebih pengasih daripada riba sekarang. Jadi orang jahiliyah ketika mereka sistemnya riba, orang pinjam duit riba sistemnya. Tapi memang anak itu baca di tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan hal itu tentang bagaimana riba. Ada orang pinjam 1 juta sama anak. Taib, anak kasih 1 juta. Bayar kapan? 1 Syawal. Taib. Sudah. 1 Syawal bayarnya berapa? Tetap 1 juta aja. Tetap 1 juta. Ketika 1 Syawal enggak bayar, di sini ada pertanyaan. Kamu mau bayar sekarang atau mau ditambahin? Jadi proses penambahannya itu kalau sudah lewat. Kalau sekarang antum baru mau pinjem, belum dapat duitnya, itu sudah ditulis. Ribanya sekian antum. Mau tepat waktu, mau gak tepat waktu, kalau telat tambah denda lagi nanti. Subhanallah. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa di Indonesia masih banyak umat Islam yang bekerja di bank konvensional. Apakah beda Quran yang dibaca? Sama Quran yang dibaca. Ayat-ayat tentang riba mereka baca juga. Kita juga baca juga. Terus kenapa mereka masih membolehkan atau mereka meremehkan? Karena ada pemahaman yang gak tepat. Jamaah, riba ini lebih dahsyat dari berzina sama ibunya sendiri. Ana yakinlah orang kalau dikatakan ini zina, na'udzubillah, dia akan mengatakan na'udzubillah. Seorang anak yang izin sama orang tuanya, ibu saya mau jadi pelacur. Kira-kira diizinkan sama ibunya. Tapi anak mengatakan, ibu saya mau resign dari bank. Apa kata ibunya? Kamu gila nak. Belajar sama siapa kamu? Ikut aliran apa kamu? Mulai ditanya. Padahal dia hendak meninggalkan riba yang itu lebih parah daripada berzina sama ibunya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashadd min 36 zannya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, satu dirham. Dan dia tahu itu riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina, jemaah. Tapi kenapa kok biasa di Indonesia riba itu? Bahkan yang resign dari riba itu aneh. Boleh saya sampaikan? Ayat Qur'annya sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Mereka juga baca, kita juga baca. Terus kenapa kok ada orang yang mau meninggalkan, yang sebagian tidak mau meninggalkan? Karena pemahaman. Maka di sini kita perlu memahami agama ini pakai caranya siapa? Metodenya siapa yang kita gunakan? Atau itu dulu, saat dulu itu haram dulu. Sampai itu profesor tafsir ketika menafsirkan kisah Nabi Lut alaihissalam, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki, meninggalkan perempuan. Apa kata profesor ahli tafsir ini? Yang diharamkan itu kalau ada pemaksaan. Jadi pada waktu itu ada pemaksaan. Jadi orang enggak mau dipaksa. Tapi kalau suka sama suka, ya kan asasnya ribo bir ribo. Bayangkan jemaah. Pemahaman, dia punya pemahaman sendiri. Maka kita perlu kembali kepada agama kita yang sesuai dengan manhaj salaf. Siapa? Para sahabat Nabi. Baik, kemudian siapa lagi? Yang setelah sahabat, para tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang ngambil ilmu langsung dari para sahabat. Bagaimana Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas. Bagaimana apa muridnya Abdullah bin Abbas. Ketika baca Quran, itu Ibn Abbas ditanya, ini apa artinya, ini apa artinya, ini apa artinya. Dia tanya satu persatu itu. Karena mereka ingin faham agama ini supaya tidak salah faham. Allah berikan kepada kita alhamdulillah akal dan kecerdasan. Tapi jangan melampaui batasnya. Karena ada yang lebih faham agama ini daripada antum. Mereka para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Ahibati fillah. Di surah Taubah ayat 100. Allah memuji generasi pertama umat ini. Allah mengatakan wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan orang muhajirin, dari kalangan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, biihsan, bukan asal ikut-ikutan. Ihsan ini mengikuti sambil punya ilmu dan tahu dia. Maka kalau kita lihat ihsan dalam beribadah kepada Allah itu, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah azza wajalla. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau enggak bisa, maka beribadah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin Allah melihat. Begitu pula ihsan dalam mengikuti para sahabat Nabi. Kita ini kita ikutin siapa? Cara sholat kita ini caranya siap? Keyakinan kita ini caranya siap? Muncul pada masa Wali Songo, Syekh Siti Jenar, yang kemudian dibunuh oleh Wali Songo. Kenapa? Sebagian ada yang membela, enggak, itu makomnya beda. Ada orang yang makomnya sudah seperti akidahnya Al-Hallaj, mereka meyakini Allah bisa menyatu dengan dirinya. Mengaku Islam, Islam. Jadi ada yang menyimpang, mereka tidak mengikutin. Coba, para sahabat Nabi kayak apa sih? Yang mereka mengikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha dengan mereka. Dan mereka pun ridha dengan Allah azza wa jalla. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Dan Allah telah menyediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nas khair, manusia mana yang terbaik? Jadi banyak di dunia ini orang ingin menjadi yang terbaik, tapi dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat kadangkala kita itu enggak ingin jadi yang terbaik. Contohnya, lebih baik mana yang duduk di belakang sama yang duduk di depan? Siapa? Semakin dekat ke ustadz, semakin baik. Tapi anak tadi masuk, banyak yang depan kosong, belakang penuh dulu. Kenapa? Kenapa antum tidak mau dapat yang terbaik? Masuk masjid. Kita bisa melihat, sebagian orang itu masuk masjid, tidak langsung ke shof pertama. Dia cari tiang, cari apa. Kenapa itu terjadi? Berarti antum memang belum baik. Antum tidak pantas dijadikan contoh. Karena yang namanya imam itu contoh itu di mana? Di belakang apa di depan? Di depan. Shof yang paling baik itu shof yang pertama. Kenapa? Karena gak terlalu penting buat kita shof pertama. Tapi kalau di shof pertama, yang shof pertama dapat fulus 1000 riyal, insya Allah gak ada yang di belakang. Semuanya di depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Imran bin Husain, Ja'dah bin Hubairah, wa Abu Hurairah bin Umar, wa Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang terbaik? Qala qarni, generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudah. Generasi para sahabat. Para ulama menjelaskan, ya, diambil pertengahan generasi tersebut, berakhir pada masanya Ali bin Abi Thalib kira-kira. Setelah Ali meninggal jadi khalifah. Kemudian generasi tabi'in itu sampai masanya sahabat-sahabat kecil yang meninggal dunia. Abdullah bin Zubair tahun 70-an. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in bersama dengan berakhirnya khilafah Umayyah. 132-an kira-kira. Itu selesai. Generasi terbaik. Thumma yaji'u qaumun. Lalu datang generasi yang berbeda sudah. Tabduru syahadatu ahadihim yaminahu. Orang itu enggak diminta untuk kesaksian, dia mau bersaksi dulu. Wa tabduru yaminuhu syahadatu. Kadang-kadang dia sumpah dulu, enggak diminta untuk bersaksi, dia sudah bersumpah dulu. Artinya orang sudah enggak peduli lagi dalam urusan agama, jemaah. Muncul generasi yang sibuk dengan dunia mereka. Setelah generasi terbaik umat ini. Maka Ibn Battal mengatakan al-qurunus salatha as-sahabatu wat-tabi'in wat-tabi'in. Yang dimaksud dengan mereka adalah generasi, tiga generasi ini. Para sahabat, para tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Ahibbati fillah, penggunaan kalimat salaf ini sebenarnya sudah dipakai dari zaman dulu. Kalau kita membaca Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat satu bab dalam kitabnya, bab ar-rukub ala daba as-sa'ba wal-fuhula. Bab tentang mengendarai kendaraan yang susah, di kendaraan yang sulit, dan kuda laki. Tidak sama dengan kuda perempuan. Waqala Rashid ibn Sa'ad, dia mengatakan kana salaf yastahibbun al-fuhula. Kana salaf, dulu orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itu suka dengan kuda jantan. Dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya beliau menukil dari Abdullah bin Mubarak radiyallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, bahwa dia mengatakan di depan jamaah, Abdullah bin Mubarak mengatakan, da'u hadith Amr bin Thabit. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Jadi para ulama itu terus terang, jangan belajar sama pula. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Jangan ngambil hadis dari dia. Jangan belajar sama dia. Kenapa? Fa'innahu kana yasubbus salaf. Dia itu suka mencaci maki salaf. Siapa yang dimaksud salaf? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan masih banyak lagi. Dan para ulama mengarahkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh dalam beragama. Al-Auza'i mengatakan, alaika bi'athari man salaf. Engkau ikutilah athar, ya, ucapan-ucapan mereka, penjelasan-penjelasan dari salaf ini. Wa in rafadakan nas. Walaupun akhirnya engkau enggak disukai sama orang. Ditolak sama orang. Kadang-kadang orang kalau mengikuti pemahaman para salaf itu, jadi ditolak sama masyarakat. Wa iyaka wa ara'ar rijal. Engkau tinggalkan pendapat-pendapat orang. Fulan berkata, fulan, tinggalkan. Walaupun dibikin bagus pendapat itu seakan-akan sesuai dengan agama. Jadi kalau kita ingin belajar, kita tanya, bagaimana sih para sahabat? Ada satu permasalahan yang diperselisihkan, kita tanya, sahabat gimana? Ada enggak penjelasan dari para tabi'in? Sehingga kita jadi enak beragama ini. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Ibnu Katsir ini ulama abad ke-8 dari kalangan madhab Syafi'i. Allah berada istiwa tinggi di atas arsy. Apa kata Ibnu Katsir? Falin nasi fi hadha maqalatun kathiratun jiddan. Dalam urusan ini, manusia itu memiliki banyak sekali pendapat-pendapat mereka. Allah berada di atas arsy-Nya. Banyak sekali pendapat mereka. Laisa hadza mawdi'u basya. Ini bukan tempat untuk menjelaskan tentang masalah ini. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Kata Ibnu Katsir, dalam urusan seperti ini, kita rujuk ke mana? Kita mengikuti madhhabus salafis salih. Malik, Imam Malik, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, wal Thawri, Imam Thawri, wal Layth bin Sa'd, wal Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuya. Jadi dalam masalah ini kalau banyak orang berpendapat, oh Allah ini di mana-mana, oh enggak boleh ini tuh, kita jadi bingung. Terus gimana Ustaz? Bahkan ada yang mengatakan enggak boleh ditanya Allah itu di mana. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi alaihissalam bertanya kepada salah seorang budak, "Aina Allah?" Lalu muncul mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka jauh dari madhab salaf. Karena mereka sudah mulai pakai pemikiran mereka, kadangkala dinukil pendapat-pendapat salaf yang tidak benar. Bahkan palsu. Ada yang menukil bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Alladhi ayyana al-ayna la yuqalu innahu ayna." Allah yang menentukan di mana itu tidak ditanya, dia itu di mana. Ali tidak pernah mengatakan itu, palsu ucapan itu. Tapi semua untuk mendukung pendapatnya berusaha untuk mencari pendapat salaf. Karena dia tahu salaf ini ukuran kebenaran gitu. Karena mereka yang lebih paham dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berpatok kepada Qur'an dan Sunnah tapi memahami dengan ucapan salaf sehingga dicari ucapan salaf. Oh, Ali berkata ini, ini berkata ini. Yang perlu dilakukan seorang muslim adalah mengecek kebenaran. Kalau benar ucapan salaf, ya sudah kita ikut. Kalau itu pemahaman salaf. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka kita tidak boleh mengikuti. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, dalam urusan tafsir, thumma istawa 'alal 'arsy. Ada yang mengatakan, istawa itu artinya menguasai, Allah menguasai. Jamaah, sebagaimana berpandangan bahwasanya, kalau bicara arah, kita enggak boleh mengatakan Allah itu di arah sana enggak boleh. Ana mau tanya, arah mata angin itu adanya di mana? Di bumi ini kan? Kita di dalam bumi ini. Pertanyaannya, di alam yang luas ini, insyaAllah. Setelah galaksi semuanya, di luar sana itu, kita enggak tahu, yang ada cuma dua arah. Di bawah dan di atas. Nah, ada arah timur, arah barat, utara, selatan. Kita bicara di bumi ini. Makanya tatkala Allah mengatakan di atas, ya Allah di atas sudah di mana? Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan bumi ini. Allah berada di atas sana. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam urusan ini banyak pendapat sekali. Bahkan beliau mengatakan jiddan. Enggak main-main. Tapi supaya kita selamat, ikut salaf. Bagaimana madhab salaf dalam masalah ini, itu yang kita ikuti. Ahibati fillah. Kalau kita lihat, mengikuti para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam yang 4 umpamanya, itu akan membuat kita tenang dan damai dalam beragama. Tidak akan banyak berbeda pendapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Yang hidup setelah aku mati niscaya akan melihat banyak perselisihan, banyak, bukan sedikit. Jadi benar-benar bingung kita itu. Apalagi kalau kita enggak punya basic ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cukup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Beliau mengatakan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah mereka. Karena mereka yang lebih faham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya para sahabat tidak akan keluar dari sunnah Nabi SAW. Mungkinkah Abu Bakar? Abu Bakar sangat takut sekali jamaah untuk mengamalkan amalan yang tidak diamalkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim. Mengumpulkan Al-Quranul Karim. Awalnya Quran itu tidak jadi satu mushaf. Maka Umar bin Khattab, coba kata dia, engkau kumpulkan. Ini baik kata dia. Urusannya bukan dalam urusan ibadah ini. Sarana untuk menjaga kitabullah. Akhirnya Abu Bakar melakukan itu. Di kesempatan lain Abu Bakar Siddiq menolak pendapat para sahabat. Ketika beliau jadi khalifah, datang Umar bin Khattab, datang sahabat yang lain mengatakan, wahai Amirul Mukminin, waktu itu mau mengirim pasukan, Nabi SAW meninggal dunia, ada sebuah pasukan dalam pimpinan Usamah bin Zaid yang sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Romawi. Ke Tabuk sana, ke arah Mu'tah. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, banyak yang murtad. Kabilah-kabilah Arab itu murtad. Dan jumlahnya tidak sedikit. Akhirnya para sahabat berinisiatif, gimana kalau engkau tahan dulu. Pasukan itu jangan dikirim. Kita perangi dulu orang-orang yang murtad ini. Apa kata Abu Bakar? Oh. Engkau mau menjadikan awal yang aku kerjakan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah menyelisihi perintah beliau. Beliau yang mau memberangkatkan itu lalu aku gagalkan. Katanya. Tetap berangkat. Gak bisa ditahan lagi. Akhirnya mereka usul gini aja. Gak apa-apa pasukan berangkat. Tapi komandannya diganti. Karena Usamah umurnya gak sampai 20 tahun waktu itu. Jadi panglima perang. Diganti karena dia masih muda kata dia. Kata Abu Bakar. Nabi SAW yang menaruh dia di posisi itu. Aku yang nurunkan dia kata dia. Berangkat. Subhanallah. Seperti itu mereka mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jaga. Jadi kalau bicara para khulafaur rasyidin, mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang. Jangan cuma dipegang. Kita ini kadang-kadang berpegang teguh dengan agama itu kalau cocok sama kita zaman. Apa yang dicocok oleh bapak-bapak? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Allah, ini ayat cocok. Ana akan berpegang teguh. Ana gigit sampai mati. Bukan cuma urusan itu. Kita ini berpegang teguh dengan agama. Yang kita sukai, yang kita benci, kita pegang. Aduh, ana berat. Laksanakan. Jadi jangan sampai jamaah, kita memilih-milih agama ini. Oh, ana urusan poligami ana terima, Ustaz. Anak terima, alhamdulillah. Terus urusan apa yang berat buat bapak-bapak? Sholat berjamaah ke masjid, aduh anak sholat di rumah aja loh, Ustaz. Itu yang ke masjid yang mau masuk surga lah. Emang itu gak masuk surga? Karena sebagian orang, subhanallah. Maka ingat, Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan sunnahnya khulafah. Pegang gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru dalam urusan ibadah dan urusan agama itu disebut bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat kata Nabi Muhammad SAW. Kita jemaah kalau bicara bid'ah, ribut lagi sama orang-orang. Menurut Ustaz kan bid'ah. Tapi menurut Ustaz Fulan, bid'ah hasanah Ustaz. Gak apa-apa, kata dia. Udah, berarti kan kita udah ribut. Kita udah khilaf. Solusinya apa? Kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada para sahabat. Sudah daripada ribut, kita ini saudara. Dan agama ini alhamdulillah datang dalam kondisi sempurna. Gimana kalau kita supaya gak ribut, kita lihat praktek Nabi Muhammad SAW dalam beragama. Praktek para sahabat Nabi gimana? Kalau mereka tidak melakukan, ya sudahlah. Daripada kita ribut. Antum sama Ana ini kan menunjukkan masalah ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Menurut Antum benar, menurut sebagian orang salah. Maka lebih baik apa yang kita lakukan? Tinggalkan sudah. Sudah tinggalkan. Berarti kan kita saudara tetap. Itu kata Nabi Muhammad SAW untuk menghindari perselisihan. Kalau tidak, perselisihan itu semakin besar. Di surah Al-Baqarah ayat 13. Orang-orang munafik, ingat, apakah semua yang hadir di tempat ini muslim semuanya? Mukmin semuanya? Siapa yang jamin? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munafik. Bahkan orangnya kata Allah, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau engkau melihat mereka, Allahu Akbar. Kayak orang soleh, orang yang baik, masyaallah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau akan dengarkan. Bagus omongannya, jemaah. Itu orang munafik. Jadi, Nabi alaihi salatu wasallam ceramah, di antara saf-saf itu ada yang munafik. Pura-pura beriman. Maka di surah Al-Baqarah ayat 13 ini, surah Madaniyah yang turun di Madinah, Allah menceritakan sifat orang munafik ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Siapa yang beriman pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Kalian berimanlah seperti berimannya para sahabat Nabi. Apa kata orang munafik? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Mereka mengatakan itu. Jadi merasa lebih pintar. Disuruh mengikutin para sahabat, gak mau. Jangan sampai kita seperti itu. Beranggapan bahwasanya cara beragama para sahabat itu, aduh itu gak cocok buat sekarang. Udah gak bisa dipakai. Ala innahum humus sufaha. Kata Allah, ingatlah mereka lah yang orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu kalau bodoh. Kalau ada orang bodoh, jamaah, tahu dia bodoh, mudah dikasih nasihat. Antum lihat ada orang gak ngerti cara naik sepeda. Ngidupin sepeda gak tahu. Antum kasih tahu, mas, gak bisa ngidupin. Iya, saya gak bisa. Ana pernah naik mobil milik adiknya istri. Ya, kita biasa pakai mobil kuno, jemaah. Masuk mobil yang gak ada kuncinya, jemaah. Ana, dikasih kunci, Ana gak mau dimasukkan kemana. Ya. Allah. Ana coba-coba, gak berhasil. Ana malu mau tanya, jemaah. Tapi gak bisa sudah. Ana keluar ini gimana ngidupin? Ana tahu bodoh. Jadi kalau orang bodoh dikasih tahu, insya Allah ini caranya. Oh iya, betul bisa itu. Maka Allah katakan tentang orang munafikin, ala innahum humus sufa, mereka orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun. Tapi mereka gak tahu bodoh. Itu banyak di antara kita. Antum gak ketemu orang kayak gini di perusahaan. Gimana jemaah? Ada orang antum kasih tahu urusan yang hidupin apa? Mas, bukan kayak gitu. Ana sudah tahu. Ana sudah tahu. Ana ini juga engineer sama kayak antum. Masyaallah. Ini orang baru, ada yang sombong jemaah. Pernah ketemu enggak jemaah? Dalam urusan agama lebih banyak Kita tuh kalau urusan ya dunia, kita tahulah kita bukan dokter. Kalau lagi ngobrol kemudian ada dokter, kita biasanya akan diem. Nah enak ada dokter. Tapi kalau bicara agama, kita akan ikut. Oh, anak muslim juga. Ikut ngobrol juga. Padahal seharusnya ketika tidak paham itu, dengarkan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian di surat Al-Baqarah juga, ayat 137. Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin. Bagaimana supaya mereka selamat dari kesesatan itu? Kata Allah, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman sama persis seperti keimanan kalian, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau bicara tadi kita manhaj salaf ini, kita berusaha untuk mendekati para sahabat Nabi dalam memahami agama ini. Beriman seperti keimanan mereka. Antum kalau ngelihat bagaimana keimanan para sahabat Nabi, Allahu Akbar. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pernah salat Jumat atau beliau sedang di masjid di atas mimbarnya, beliau mengatakan kepada para sahabat, ijlisu. Semuanya duduk. Abdul bin Mas'ud masih di luar masjid. Duduk dia jamaah. Katanya Nabi, "Kenapa engkau duduk di sana?" kata dia. Maksudnya yang duduk itu yang mana? Yang di dalam. Yang di luar ya masuk, duduk gitu kan. Kata Abdul bin Mas'ud, "Aku dengar engkau ngomong duduk." Aku duduk. Sampai seperti itu mereka. Enggak banyak bertanya mereka. Makanya kalau dilihat pertanyaan para sahabat itu enggak banyak. Bahkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan itu hanya 13 pertanyaan. Dan semua pertanyaan itu ada manfaatnya. Enggak seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi. Antum bisa lihat orang Yahudi tanyanya apa? Suruh sembelih sapi. Warnanya apa sapinya? Astagfirullahaladzim. Tapi beriman seperti berimannya para sahabat. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling tidak mau, maka mereka akan berada dalam pertikaian. Dan kita pun kalau enggak mau beriman seperti berimannya para sahabat Nabi, kita akan terus bertikai. Kita tidak akan pernah damai. Dan memang ini sudah takdir Allah Azza wa Jal, bahwasanya umat ini akan terus berpecah belah. Tugas kita adalah memilih untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Jamaah rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah nampak bagi dia petunjuk, kasih tahu, ini loh sunnah Nabi Muhammad SAW, ini loh ajaran Nabi Muhammad SAW, menentang, gak mau ikut Nabi Muhammad SAW, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin", dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang-orang beriman dalam ayat ini? Ketika ayat ini turun, yang beriman itu siapa? Siapa jemaah? Para sahabat. Mereka yang beriman pada waktu. Tidak ada orang lain kecuali mereka. Jadi barang siapa yang menentang Nabi Muhammad SAW, kemudian mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kita akan palingkan dia di mana dia mau untuk berpaling. Dengan kelompoknya, dengan sektenya, sudah kemana dia mau, silahkan. Wa nuslihi jahannam. Tapi kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Kata. Wa sa'at masira. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jangan sampai kalau kita mendengar hadis, kalau kita enggak faham, tanya, apa sih maksudnya hadis ini? Tapi kita harus beriman dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, Hudzaifah ibn al-Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal menyimpan rahasia Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi ini radhiyallahu ta'ala anhum punya keistimewaan yang beda-beda. Hudzaifah bin Yaman itu menyimpan namanya orang-orang munafikin. Abu Bakar enggak tahu. Umar enggak tahu. Utsman enggak tahu. Ali enggak tahu. Hudzaifah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar itu datang jumpain Hudzaifah. Abu Bakar, Umar bin Khattab datang jumpain Hudzaifah. Apa kata Umar? Anshudukallah. Aku minta dengan nama Allah kepadamu. Asamani Rasulullah SAW. Apakah Nabi menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Umar takut jemaah munafik. Antum pernah enggak dalam bayangan, ya Allah, anak ini munafik apa enggak? Sebagian anak kayaknya masuk surga duluan kayaknya. Wallahi sebagian jemaah merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini Hudzaifah bin Yaman. Dia mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Di masa Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan orang kalau tanya, tanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sedangkan aku menanyakan tentang yang jahat, tentang yang buruk. Makhafata ayudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpa aku atau aku menghadapi keburukan. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kita dulu hidup di masa jahiliyah. Masa yang penuh dengan kejahatan. Wa jaa Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Dan Allah mendatangkan, membawa kebaikan ini buat kita. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Akan ada keburukan. Ucapan ini tentunya agar para sahabat mempersiapkan diri. Akan ada keburukan yang dihadapi. Qultu wa hal ba'da hadha syarr min khair? Setelah keburukan itu, datang kebaikan lagi enggak? Ada kebaikan lagi tidak? Qala na'am. Wa fihi dakhal. Iya, akan ada kebaikan, tapi ada dakhal. Ada kayak kabutnya. Kadangkala samar. Kita melihat kebenaran itu kadangkala samar. Qultu wa ma dakhalu. Apa dakhalunya? Qala qawmun yastannuna bighairi sunnati. Wayahduna bighairi hadyi. Ta'arif minhum wa tumkir. Satu kaum yang mereka tidak mengikuti sunnahku. Mereka bikin cara-cara dalam beribadah bighairi sunnati. Enggak pakai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahi jamaah, kadangkala sunnah itu seperti bid'ah. Orang kalau dikasih tahu, ini loh sunnah. Masa sunnah? Iya. Anak enggak tahu. Contoh mungkin sunnah yang akan dianggap aneh jamaah. Sholat pakai sandal. Atau sepatu. Antum gimana? Lihat kadang-kala orang Arab sholat pakai sandal. Sholat pakai sepatu. Di Indonesia, seorang syekh cerita, ya waktu itu di puncak, lagi sholat berjamaah di halaman. Ya di rumput sana sholat. Ya semuanya pakai sandal, semua ada yang pakai sepatu. Itu ada perempuan pakai rok pendek, teriak-teriak. Hei, gimana sholat pakai sandal? Dia pakai rok pendek, gak pernah teriak. Tapi dia melihat ada sesuatu yang buat dia aneh ini. Ini bid'ah lagi ini mungkin seperti itu. Yastatnuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, dan memberikan petunjuk atau melaksanakan ya sebuah cara dalam beragama ini yang tidak sesuai dengan petunjukku. Ta'rif minhu wa tunkir. Engkau tahu dari mereka dan engkau bisa mengetahui dan bisa mengingkari mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, karena punya ilmu. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, campur jemaah. Antum bisa lihat di banyak negeri, mungkin di Indonesia salah satunya, sampai hari ini masih banyak peristiwa yang dianggap biasa oleh orang, atau acara-acara dianggap biasa oleh orang-orang, padahal itu bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Larung laut. Kepala kerbau Itu yang mengadakan kadang-kadang ustaz. Pakai peci, pakai sarung. Itu kepala dibungkus, kemudian mereka membaca zikir-zikir yang sesuai dengan agama. Mereka beranggapan dengan dikasih zikir, ini jadi sesuai dengan syariat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Amr bin As kirim surat. Jadi Amr bin As ketika datang ke Mesir, dia berkuasa di Mesir situ. Sungai Nil itu tiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang dia itu surut, jemaah. Surut. Supaya airnya balik, itu penduduk Nil biasa mengorbankan seorang gadis. Tumbalnya itu perempuan. Gadis yang paling cantik, kemudian diminta dari orang tuanya. Orang tuanya dikasih harta yang cukup sehingga ridha, kemudian gadis itu kita kasih perhiasan, lalu dilemparkan ke sungai, dan subhanallah, sungai itu langsung naik. Sungai ini. Ini ceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Amr bin As berkuasa, Islam sudah ada di situ, penduduk Nil mulai khawatir. Sungai mulai surut. Mereka datang kepada Amr bin As, menceritakan kebiasaan mereka. Ini tradisi, ini budaya. Ada budaya sebelum datangnya Islam. Ingat, Islam tidak menentang budaya. Tidak menentang tradisi. Selama tradisi itu sesuai dengan agama, jalankan. Selama tidak bertabrakan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kata Amr bin As, ini enggak mungkin dilakukan setelah Islam. Enggak ada sudah. Allah sudah, Islam itu yajubu ma qabla. Menghapuskan yang sebelumnya Islam itu. Dan subhanallah, terus air itu surut, 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 sampai mau habis. Amr bin As bingung. Apa yang harus dilakukan? Antum kalau bingung, apa yang antum lakukan? Bertanya kepada orang yang alim. Umar kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As kirim surat. Lalu Umar kirim balasan. Balas. Setelah tulis surat, di situ ada bitoko, ada kartu yang ditulis sama Umar. Umar mengatakan kepada Amr bin As, Amr bin As, kalau datang kepadamu suratku ini, itu kartu lemparkan ke Nil. Lemparkan ke sungai Nil. Kartu itu bunyinya kira-kira mengatakan, in kunta tajri bi amrillah. Wahai Nil, kalau engkau mengalir itu karena perintah Allah Azza wa Jalla, maka silahkan kau mengalir seperti biasanya. Tapi kalau engkau itu mengalir karena keinginan dirimu sendiri, tak perlu engkau mengalir. Kita minta kepada Allah SWT untuk mengalirkan engkau. Subhanallah. Datang surat itu, dilemparkan ke Nil. Air itu langsung naik. Enggak ada lagi kepala kerbau. Orang kan berpikir, Ustaz, ganti. Dulu kan manusia, Ustaz. Sekarang, ya, alhamdulillah kita punya rezeki kerbau. Gimana kalau diganti sama kerbau? Selesai urusan tradisi Nil. Kenapa sekarang di negeri kita masih terus terjadi bencana-bencana di pantai umpamanya, dan orang masih terus memberikan kepala kerbau? Karena mereka terus melakukan kesyirikan. Jadi setannya, jin yang di sana itu terus menggodain. Kalau enggak ada sesaji, mereka akan godain lagi. Ada kapal yang tenggelam, ada anak yang disembunyikan sama mereka. Dan jin bisa melakukan itu. Subhanallah. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti agama ini. Walaupun ada samar-samarnya, abu-abunya, tetap kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahibbatillah, itu kira-kira ya pandangan ringkas tentang bagaimana kita memilih pemahaman para sahabat, para tabi'in sebagai metode kita beragama dalam mengamalkan semuanya. Berkaitan dengan madhab, ada madhab fikih, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali. Ini adalah mengenalkan kepada sebuah madrasah, kepada sebuah sekolah dulu, kalau bicara sekolah ya, yang mereka mengkaji sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i pada waktu itu. Gak ada masalah orang belajar madhab. Tapi jangan sampai dijadikan standar kebenaran. Jadi kalau bukan madhab Syafi'i, sesat. Kalau yang Hambali mengatakan, oh, enggak, ini bukan madhabku. Beda pendapat. Sampai pernah di Mekah itu jemaah. Ana lihat Allahu Akbar. Ketika kita di Mina, sholat di masjid. Ada masjid yang di tempat tenda-tendanya orang Indonesia. Masjid Kuwait, ya. Kita sholat di sana. Itu tahu-tahu perempuan-perempuan masuk ke dalam jemaah sama laki-laki. Satu shof sama laki-laki. Ada seorang ustaz ngasih tahu. Maaf, ibu-ibu, di belakang ibu-ibu. Laki-laki saja di sini, ibu-ibu di bagian belakang tadi ya. Ada satu orang Indonesia nyeletuk mengatakan, oh, kita beda madhab. Oh, beda madhab gimana, kata dia. Ustaz ini marah. Kata dia, yang campur laki perempuan di Indonesia itu cuma di bioskop. Kata dia. Di masjid pun beda laki perempuan. Gitu. Mau ikut madhab yang mana gitu, jemaah. Dia mengatakan beda madhab. Jangan sampai itu menjadi pemecah belah di antara umat. Fanatisme kalau ada kelompok ini, kadangkala memecah belah umat, bahkan terjadi bunuh-bunuhan kadangkala jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu misalnya sampaikan kesempatan kali ini, semoga membuka wawasan kita, mendorong kita untuk belajar lagi, dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Naam.
Jazallahu ustazana khairan jazaa'an muqaddam. Alhamdulillah, semuanya ilmu yang kita peroleh pada hari ini, pada pagi hari ini, dan sebagaimana katanya Abdullah bin Umar bahwasanya siapa yang mencari contoh, maka hendaklah mencontoh orang-orang yang sudah wafat. Mungkin ada di antara jemaah yang ingin langsung bertanya sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Dipersilahkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terkait hadis yang 73 golongan tadi, itu memang akan menjadi 73 atau itu sekedar bahwa Islam itu kan terpecah menjadi banyak tidak
salah. Nah, jadi kalau melihat jumlah yang disebutkan dalam hadis itu memang 73. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sebelumnya Yahudi 71, Nasrani 72. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga para ulama berusaha untuk menyimpulkan yang mana yang 73 golongan ini, yang 72 itu yang mana. Ini ijtihad para ulama. Sebagian mengatakan, oh, kelompok besarnya itu cuma beberapa. Kemudian dari perkelompok itu muncul sektor-sektor lainnya. Kalau kita bicara Syiah, umpamanya ternyata di Syiah itu banyak sektor-sektor yang lainnya. Umpamanya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ada
yang
Ustaz, saya mau tanya tentang bagaimana cara kita menyikapi atau apakah kita bisa mengambil ilmu dari beberapa dari para ulama yang dia ada kekeliruan di masalah akidah, misalnya atau wasifat. Karena kita mengetahui kalau di para ulama kita terdahulu yang ma'atul mu'tabar ya mengawali dan yang seperti beliau itu ada kekeliruan, kita pun masih mengambil ilmunya. Gitu. Padahal kalau sudah sekarang kita sering diberitahu kalau misalnya ada keliruan di manhaj itu tidak bisa diambil sama sekali. Bagaimana kita kalau menyikapi di sekarang apalagi para alim masih hidup?
Nah, subhanallah jemaah. Nah, pertanyaan yang menarik sekali jemaah berkaitan dengan bagaimana kita mengambil ilmu dari para ulama yang mungkin ya mereka ada kekeliruan dalam beberapa masalah akidah. Dalam masalah asma wa sifat ya. Tadi contohnya Imam Nawawi umpamanya atau Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau kita lihat, para ulama menjelaskan tentang di mana letak kekeliruan mereka. Mereka menjelaskan. Dan kekeliruan itu ternyata bukan sesuatu yang banyak. Yang mana dengan orang itu dikasih tahu, dia jadi tahu di mana bab yang dia salah. Sehingga dia bisa mengambil ilmu dari sana. Sedangkan kalau kita nggak tahu salahnya di mana, bagaimana umat akhirnya tahu yang salah itu yang mana? Apalagi kalau kondisinya ada orang yang memang mendakwahkan untuk mengamalkan kesalahan tersebut. Maka di sini tugas kita adalah berhati-hati. Jadi bukan menolak sama sekali para ulama tentang para ulama terdahulu, mereka tetap merujuk kepada buku mereka, tapi mereka tetap menjelaskan di mana letak kesalahan tersebut, sehingga orang-orang yang datang selanjutnya paham mereka. Kalau mereka masih hidup, kadang-kadang antum nggak tahu. Antum mau kasih tahu, ini hati-hati nih, ini liberal ini, kita katakannya. Enggak, tapi dia bagus pembahasan dalam masalah al-ijaz, al-ilmi, tentang mukjizat. Mukjizat itu bagus, tapi dalam bab itu dia liberal, momennya nyeleneh gitu. Yang ditakutkan ketika dia membahas sesuatu yang memang dia ahli di situ, ternyata dia memasukkan yang syubhat-syubhat yang dia masukkan tadi. Jadi itu yang menyebabkan kita harus berhati-hati. Tapi kalau antum bilang, ana tahu Ustaz, ana alhamdulillah, ana paham, ana ngerti. Makanya sebagian ulama ditanya, Ustaz, ana boleh enggak baca tafsir Al-Kasyaf? Al-Kasyaf ini tafsirnya siapa? Zamakhsyari. Dia dari Mu'tazilah. Secara bahasa bagus kan. Jadi kalau bicara sastra itu tafsir bagus. Tapi itu penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan akidah. Pemikiran dia Mu'tazilah, tapi pengarangnya itu bisa menyembunyikan. Dia itu bisa menyembunyikan di mana kesesatan Mu'tazilah yang dia sisipkan di sana sehingga pembaca tidak tahu. Maka sebenarnya Allah mengatakan harus dikeluarkan dari kitab itu bil manaqish, dengan alat pencabut, agar satu persatu dicabut. Sehingga enggak semua orang boleh membaca tafsir tersebut. Jadi para ulama juga membedakan kesalahan yang besar, kesalahan yang sedikit, kemudian manfaat dari ulama tersebut dalam kitabnya yang begitu besarnya, di samping beberapa kesalahan yang bisa disebut tidak bisa ditimbang dengan kebaikan dia di sana, namun tetap para ulama menjelaskan di mana letak kesalahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Dua dari bapak-bapak, kami persilahkan untuk menunggu, boleh bertanya langsung. Dua juga, baru kami langsung bacakan dari WhatsApp yang ada. Silahkan Ibu.
Mic-nya nggak sampai sini.
Suaranya.
Afan, itu mic yang di sana. Nah, silakan. Masya Allah. Mana yang lebih afdol, kajian atau live streaming? Nah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama, live streaming atau datang kajian? Live streaming ini adalah sarana untuk memudahkan kita menuntut ilmu yang tidak bisa datang kajian atau tempat kajiannya jauh. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama, tentu yang datang kajian. Langkah kita ditulis, duduk kita di tempat ini tahu bagaimana malaikat-malaikat Allah turun mengelilingi majelis ilmu tersebut. Rahmat Allah meliputi mereka. Sakinah turun kepada mereka. Allah menyebut-nyebut orang yang datang ke majelis ilmu. Karena mereka memang bikin majelis untuk belajar. Karena live streaming, maka kita lihat live streaming ini, kadangkala orang sambil tiduran, mungkin nonton 5 menit, sisanya mimpi sudah dia. Maka berbeda. Dan buat ibu-ibu, bisa kajian pakai video umpamanya, tapi tetap bersama. Duduk bersama, bawa buku, dengarkan kajian, walaupun kita mungkin gak bisa, ustadznya mungkin gak bisa datang umpamanya. Kebersamaan dia itu menjadi majelis ilmu. Menuntut ilmu, semoga tetap mendapatkan fadilah menuntut ilmu tadi. Ada pertanyaan kedua berkaitan dengan satu keluarga ada 3 agama ya. Ada angpau lebaran, angpau natal, sama angpau imlek umpamanya. Jadi dalam urusan muamalah, sejatinya kita bersama non-muslim ini bebas-bebas aja. Selama tidak ada urusan agama. Kita mau kasih duit sama mereka. Tapi kalau ternyata kita memberikan duit kepada mereka, memang dalam acara Natalan mereka, itu termasuk mengagungkan lebaran mereka, mengagungkan Kristus mereka, artinya kita turut serta, maka gak boleh pada waktu itu. Karena babnya bukan bab muamalah lagi. Babnya ada urusan sama agama, kenapa kita gak boleh mengatakan selamat Natal? Kayak sekarang nih, ini selamat Natal. Ustaz, kita bingung Ustaz. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian melarang mengucapkan selamat Natal. Kita ikut yang mana Ustaz? Yang membolehkan itu juga ulama-ulama besar Ustaz. Yang melarang juga ulama-ulama besar. Bingung nih kita. Terus lari kemana? Para sahabat Nabi. Emangnya para sahabat gak hidup sama orang Yahudi? Bertetanggaan sama orang Yahudi. Bukan satu orang. Bukan 5 orang. Bukan 100 orang. 3 kabilah besar. Itu hidup di kota Medina. Kemudian, para sahabat Nabi yang berangkat ke Palestina. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa jumlah para sahabat yang ke sana? Tentunya lebih banyak orang Nasrani di sana. Pada waktu itu, sebelum mereka berdakwah, kemudian mereka pada masuk Islam. Bagaimana mereka menyikapi lebaran-lebaran orang-orang Nasrani yang sudah ada? Yang Majusi yang berangkat ke Asfahan, di Iran sana, umat Islam juga berkuasa di sana bertahun-tahun. Bagaimana sikap mereka? Para sahabat Nabi sampai ke sana. Makanya tak kala kita bingung, ada 2 pendapat yang membolehkan, yang satu melarang. Sudahlah, daripada kita ribut, kita lihat para sahabat Nabi gimana sih? Bukan pertama kali umat Islam itu berdampingan sama orang Yahudi dan bukan pertama kali. Antum pikir sekarang anak punya bos Nasrani umpamanya. Di masa itu pun kita lihat Ali bin Abi Thalib pernah kerja sama orang Yahudi. Kerja. Jadi pekerja di sana. Dan jadi dalam urusan muamalah silahkan. Tapi dalam urusan agama enggak. Makanya kalau tadi kita berurusan memberikan angpau itu termasuk menyemarakkan lebaran mereka, maka jangan. Dan Anda belum paham, itu 3 anaknya semua yang agamanya beda-beda, betul atau? Oh, kalau nerima gak apa-apa cuman. Artinya yang penting kita tidak ikut dalam acara tersebut. Sampai kalau ada acara orang mengadakan acara macam-macam yang tidak sesuai dengan sunnah, kemudian kita dapat makanannya umpamanya, boleh makanannya, tidak ada masalah. Halal makanannya, tidak jadi haram, kecuali sesembelihan untuk selain Allah Azza wa Jal. Itu yang tidak boleh. Baik, itu pertanyaan ke... Tunggu, ini mic-nya. Kita nggak dengar soalnya di sini. Sekarang suaranya bagus. Dimulai lagi dari pertama. Dari awal.
Itu tadi maksudnya kan Pak Ustaz bilang ya beramalah. Nah itu. Sedangkan pada saat imlek, karena awalnya itu dari komunitas dulu Pak Ustaz. Kemudian Katolik baru Islam.
Nah, alhamdulillah.
Nah, orang tua waktu itu belum masuk. Jadi kita masih komunitas. Pada saat imlek kita bawa macam-macam.
Nah.
Makanan,
ibu dan kondisi sudah Islam.
Iya.
Dan kondisi sudah Islam. Nah.
Kemudian ada lagi bapak masuk Katolik. Jadi pada saat Natal saya harus beli pernik.
Untuk Natal.
Pasang pohon.
Pasang pohon.
Iya.
Nah.
Yang pasang saya.
Masya Allah. Tapi sudah Islam waktu itu.
Iya benar. Jadi melakukan semua. Nah kemudian bawalah. Itu juga ampau gitu, tapi ke Mataram itu.
Ya.
Nah.
Sekarang?
Iya. Alhamdulillah masih.
Orang tua udah Islam?
Orang tua ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
5 tahun lalu alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi, gimana itu dia?
Sikap seperti itu bagaimana?
Nah. Kemudian, tapi dari pihak suami, orang tua tidak ada yang muslim.
Allah.
Jadi harus masih satu komunitas, satu Katolik.
Nah.
Jadi posisi saya itu yang bingung. Jadi harus ikut gitu lagi, tradisi gitu lagi kan. Karena itu orang tua Pak, harus bawa waktu saat imlek ya bawa ampau, imlek datang ke mertua. Kasih rumah kanan. Kemudian pada saat Katolik juga ya mertua lah. Itu kan rumah masuk Katolik Pak.
Iya.
Nah jadi datanglah bawa juga.
Nah.
Jadi itu yang masalahnya gimana?
Siap, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini pertanyaan penting sekali karena dalam bermuamalah Islam itu terkenal sangat baik, bahkan kepada orang-orang non-Muslim pun Rasulullah SAW berbuat baik kepada mereka. Tapi ada batasan-batasan. Kalau sudah urusannya agama, maka kita tidak ikut. Jadi yang dilakukan ibu mamanya bawa hadiah, kemudian nanti ditaruh di pohon ya atau apa, nggak boleh lagi dilakukan seperti itu. Dan kita tidak boleh menyemarakkan hari raya mereka, karena ada unsur kesyirikan yang jelas-jelas mereka mengakui Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menjaga hubungan baik sama mereka? Tetap baik sama mereka. Artinya usahakan kita ini senantiasa kalau datang ke sana bawa oleh-oleh, bawa fulus ya, hadiah buat mereka. Tatkala ada acara, kita tidak memberi, kita punya alasan. Aku bukan enggak mau ngasih, aku kan tiap alhamdulillah punya rezeki selalu berbagi. Tapi karena urusannya agama, mohon maaf. Jadi tunjukkan bahwasanya Islam itu baik. Tapi kalau sudah babnya bab agama, lakum dinukum waliyadin. Sudah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa dicampur, sudah. Kalau urusannya agama. Tapi kalau kau perlu uang, ya, aku punya rezeki, aku belikan hadiah, silakan. Tapi tidak dalam momen ibadah mereka. Jadi momennya bukan momen ibadah. Kita berbagi sama mereka, silakan. Untuk menunjukkan keindahan Islam ini. Dan mudah-mudahan itu membuat mereka juga tahu dengan akidah Muslim. Akidah Islam ini beda. Seperti minyak sama air, gak ketemu. Kalau urusan berbuat baik, kita berbuat baik. Ketegasan seorang muslim dalam ini malah membuat mereka jemaah jadi lebih salut sama Islam itu. Jadi jangan berpikir seudon, oh nanti mereka Ustaz mengira kita tidak toleransi. Enggak, kita baik sepanjang tahun, tapi urusan ibadah lah, kum dinukum wali adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan musafir. Musafir ini ada dispensasi jamak dan qasar. Sejatinya jamak itu bukan hanya untuk musafir. Orang yang sakit pun boleh jamak. Hujan deras di masjid, mau balik lagi akan memberatkan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak. Ada pekerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, memang itu diperbolehkan untuk menjamak. Tapi qasar kekhususan buat musafir. Jadi seorang yang musafir, kalau dia qasar, berarti tidak ada qobliyah dan ba'diyah, karena sudah dipendekin gitu. Kalau dia mau qobliyah ba'diyah ya sholatnya 4 seharusnya, zuhurnya umumnya. Tapi sunnahnya enggak pakai. Jangan takut. Kalau engkau seorang yang biasa qobliyah ba'diyah, malaikat itu mencatatnya engkau qobliyah dan ba'diyah. Rawatib itu tetap terjaga. Maka yuktabu lil musafiri wal marid ma kana ya'malu sahihan muqiman. Akan ditulis pahala buat orang yang musafir atau orang yang sakit seperti pahala amalan dia ketika dia sehat dan ketika dia enggak safar. Jadi tetap ditulis. Itu rukhsah jemaah. Tapi kalau aku enggak jamak umpamanya ana salat zuhur ya. Ini banyak pertanyaan biasanya kalau berangkat umroh dan haji. Apakah di sana Ustaz ana boleh qobliyah, boleh ba'diyah? Sedangkan ana tidak qasar dan ana tidak jamak juga. Ana ikut sama imam nanti waktu asar ana datang lagi, maghrib datang lagi. Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan silahkan dia mau sholat ba'diyah kalau memang tidak qasar boleh insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada yang dua poin yang akan saya tanyakan. Bagaimana jika saya mempunyai kakak, dia bekerja di bank sebagai trainer atau pengajar. Apakah penghasilannya juga termasuk riba? Yang kedua, apakah jika seorang kakak itu mengundang kita makan, apakah masih penghasilannya di tarantakan yang kita diberikannya, apa termasuk kita dosa juga? Mungkin kita dosa.
Masya Allah, jamaah. Baik, trainer itu ngelatih apa dia? Ngelatih supaya lebih pintar ngeribaknya?
Mungkin apa sistem ekonomi ya. Jadi pegawai-pegawai baru bagaimana memanajemen
ribanya supaya bagus gitu.
Ekonomi.
Ya, siap. Iya, kalau dia itu trainer ternyata memang membuat mereka untuk lebih bagus lagi dalam urusan ribanya, ya. Supaya lebih banyak untungnya buat bank tersebut, ya jelas haram. Wallahi jamaah, antum jangan sering-sering ke bank. Ana pernah merasakan sekali ya ke bank itu. Beberapa kali lah. Tapi ada satu, pernah ana mencairkan cek. Nunggunya lama. Ana duduk ya di bank itu. Ana lihat orang sana transaksi apa. Ya Allah, ana berada di tempat yang dimurkain Allah. Gimana kalau azab turun, ana sedang berada di tengah-tengah transaksi riba-riba itu semua. Artinya antum ke bank konvensional ini kalau memang ya butuh sekali. Kalau enggak, jangan tinggalkan. Apalagi bagaimana ini mentraining orang-orang dalam urusan riba. Maka hasilnya tentunya haram di sini kalau dia ambil itu. Allahu Akbar. Tapi Allahu A'lam. Adapun berkaitan dengan kalau diundang makan sama dia. Kalau kakak ini punya usaha lain, artinya uang yang dia miliki itu bercampur. Dia punya usaha yang halal, tapi punya usaha yang haram, umpamanya. Maka insya Allah nggak masalah dia untuk makan di sana, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan dari hadiahnya orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu pelaku riba. Allah bahkan menyebut mereka itu wa aklihimur riba. Mereka itu benar-benar suka makan riba, orang-orang Yahudi. Tapi beliau ketika dikasih hadiah, maka enggak ada masalah beliau terima hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab jamaah. Walaupun kita lebih berhati-hati ya. Kita perlu untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita. Jangan hadiahnya dimakan, diterima, tapi kita tidak pernah berbagi hidayah sama dia. Silakan hadiahnya diterima, tapi engkau balik memberikan hidayah kepada mereka insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, antum sekarang kesana suaranya.
Bosat, tunggu dulu bosat.
Tunggu dulu. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ada yang sedikit mau saya tanyakan juga, masalah riba, Pak Ustaz. Kebetulan ini masalah kakak juga, Pak Ustaz. Mereka melakukan pinjaman kepada bank konvensional. Okay. Setelah saya tahu, saya bilang, lah, di situ ribanya ada, saya bilang. Dan dosanya seperti menzinahkan, berzinah kepada orang tua. Nah, mereka bertanya, loh, kita kan wanita, bagaimana bisa berzinah kepada orang tua kita? Nah, itu yang saya tanya-tanyakan proses, bagaimana sih menyampaikan kepada mereka? Berzinahnya macam mana maksudnya?
Kalau,
saya tidak paham proses.
Kalau dia perempuan, berarti sama bapak. Kalau laki sama ibunya, kalau perempuan
harta orang tuanya sudah meninggal.
Oh, nah, betul. Iya, ini pertanyaan penting ya, Pak. Jadi begini, iya, ini sebenarnya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang dosanya. Dosa dia riba itu seperti berzina sama
kedua orang tuanya.
Kalau dia laki sama ibunya. Seperti berzina sama ibunya, tingkatan dosanya gitu. Artinya orang kalau berzina sama pelacur itu dosanya berapa? Berzina sama tetangga dosanya lain. Orang yang berzina sama tetangga itu lebih besar daripada dia berzina dengan 10 pelacurnya, dengan tetangganya itu dosanya lebih tinggi. Berzina dengan mahramnya lebih besar lagi. Berzina sama ibunya na'udzubillah. Jadi itu tingkatan dosa orang yang melakukan riba itu seperti itu. Azab yang akan diberikan kepada pezina yang berzina dengan ibunya, itu akan diberikan kepada pelaku riba. Gitu. Padahal dia tidak berzina, dia hanya makan riba. Itu yang paling kecil azab yang akan dia terima. Jadi masalahnya masalah azab yang Allah ancamkan buat mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang orang pertanyaannya, ya itulah, tanya, saya kan gak punya ibu, atau dia ibunya sudah mati, bapaknya. Bukan dosanya. Maka perlu dikasih penjelasan kepada mereka. Dan sejatinya jamaah, masalahnya itu bukan masalah hukum. Banyak orang tahu hukum, tapi tidak mengamalkan hukum. Berarti penyakitnya di mana? Iman. Orang kadang-kala tahu riba ini haram, anak tahu. Tapi anak, kalau keluar anak makan apa? Subhanallah. Ketika kau di perut ibumu, siapa yang ngasih makan kau? Kadang-kala orang imannya jadi bergantung sama manusia, bukan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan, Allah Ustaz, kalau gak pakai sistem kredit sekarang Ustaz, gak bisa punya rumah Ustaz. Gak bisa. Mobil gak bisa punya mobil. Subhanallah. Bapak kita dulu belum ada bank bisa punya rumah. Bahkan tanahnya besar-besar. Berkah mereka jemaah. Sekarang semuanya minimalis. Pakai riba minimalis jemaah. Tak berkah akhirnya jemaah. Hadza wallahu a'lam.
Nah. Terus mereka boleh bertobat hanya karena mereka mengatakan, ya udah saya bertobat. Tapi mereka tidak menuntut hutang ya Ustaz.
Nah.
Bagaimana Ustaz?
Iya. Iya, tobat ini syaratnya yang pertama adalah menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Dia wajib meninggalkan riba tersebut. Tapi ada orang yang belum enggak bisa meninggalkan. Artinya dia mau bayar enggak bisa bayar. Dia mau minta keringan tidak bisa kasih keringan. Maka dia berdoa mohon sama Allah kemudian berusaha untuk melunasi. Karena mau tidak mau itu harus dilunasi. Tapi dia tidak buka utang baru lagi. Namun kalau dia utang bisa, mama dia punya rumah, anak bisa jual rumah ini. Anak jual, anak tutupi utang, itu lebih baik dia lakukan seperti itu. Sehingga dia bebas dari riba dan bertekad untuk tidak mengulangi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih. Yang jawab ibu-ibu.
Banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp yang mungkin kami katakan sebagainya yang lebih dulu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak nyaman setelah hijrah ke manhaj salaf yang hak ini dan jauh dari kebingungan dan kengawuran dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ustaz, ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan pencerahan dari antum. Kenapa harus ada ikhtilaf ulama, ijma ulama yang akhirnya pengamalan ibadah di antara muslimin berbeda-beda? Kenapa tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis saja agar sama semuanya, dan apakah kita perlu bermadhab? Karena dengan madhab ini pula kita berbeda-beda. Barakallahu fiik.
Masyaallah, itu kajian sendiri. Nah, subhanallah, perbedaan yang terjadi terkadang perbedaan yang diperbolehkan. Al-Imam Malik bin Anas pernah ditawarin supaya kitabnya Al-Muwatta itu menjadi rujukan. Pada waktu itu pemerintahan masanya Al-Mahdi atau Harun Ar-Rashid, di masa khilafah Abbasiyah. Gimana supaya kitabnya Imam Malik ini Al-Muwatta jadi rujukan. Semua orang merujuk kepada kitab ini. Imam Malik gak mau. Yang enggak. Soalnya para sahabat Nabi itu tersebar di mana-mana. Ilmu yang aku dapat ini, mungkin ada ilmu lain yang aku belum dapat. Mereka mungkin ada khilaf, ada beda pendapat, kata dia. Enggak. Tidak mau lakukan itu. Dan para sahabat Nabi sendiri ada masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Dasarnya sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadikan Islam sampai hari ini terus dinamis. Ilmu Islam itu enggak pernah berhenti. Contoh kalau antum bicara, Ustaz, ketika sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Antum mendengar dari Ustaz akan menyampaikan lutut dulu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ustaz lain nanti mengatakan tangan dulu, jangan seperti onta. Dasarnya sama. Jadi memang ada pemahaman dalam memahami sebuah hadis sehingga terjadi perbedaan pendapat. Dan tidak ada penjelasan yang rinci tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam melakukan itu. Duduk. Sekarang duduk itu iftirash apa tawarruk? Sebagian madhab, antum kalau berangkat ke Mekah, sholat di sampingnya orang-orang yang dari Afrika, yang madhabnya Maliki, itu duduknya tawarruk semuanya. Sedangkan kita di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i, kalau rakaat atau tasyahud pertama itu iftirash, yang terakhir tawarruk. Kemudian ada beda, kalau sholat yang dua rakaat bagaimana? Jadi perselisihan yang terjadi ini menuntut kita untuk terus belajar. Pasti ada hikmah di situ. Dan salah satu hikmahnya juga adalah supaya kita tidak fanatis terhadap kelompok tertentu. Sehingga bisa jadi, ini dalam urusan fikih, dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan masalah fikih, yang kadang-kadang memang ada beda pendapat, maka di sini kita diperintahkan untuk terus belajar dan tidak mudah menfonis orang lain kalau memang permasalahannya ada khilaf. Contohnya yang di Indonesia sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terus jadi khilaf. Qunut. Madhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri beserta madhab Malik, Imam Malik sendiri kunut. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah enggak kunut. Antum tahu Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Gurunya kunut, muridnya enggak kunut. Karena dia melihat hadisnya yang dipakai Imam Syafi'i lemah menurut Imam Ahmad. Dan dia ada hadis lain yang lebih kuat buat dia bahwa Nabi SAW tidak kunut kecuali satu bulan. Kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut. Jadi kalau kita bicara ya seperti inilah yang sudah Allah tetapkan buat kita sehingga menuntut kita untuk terus belajar ya, terus mengkaji Islam ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya rasa dari anak-anak kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah ana sekarang dapat hidayah. Nah, sekarang ana lagi gak mau sembarangan salaman dengan akhwat. Tapi malah sekarang ada dipersulit karena gak mau salaman dengan dosen perempuan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukur.
Masya Allah, jamaah. Jamaah, salaman sama perempuan itu enak apa enggak? Ada nafsu kita. Sebagian orang mengatakan, nih orang-orang yang enggak mau salaman ini sok suci. Sebagian berpendapat, ana salaman sama perempuan Ustaz, tapi hati ana bersih, tidak ada perasaan apa-apa. Masya Allah. Orang yang paling bersih hatinya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tangannya berkah. Berkah tangannya Ustaz. Perempuan tentunya ingin bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Nabi itu ketika membaiat laki-laki dengan salaman. Masuk Islam salaman. Tapi ketika membaiat para wanita, yubai'uhunna bil kalam. Beliau membaiat mereka dengan ucapan saja tanpa bersalaman. Maka coba dikaji. Ini kembali kepada manhaj salaf. Gimana sih sahabat-sahabat wanita kalau salaman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka berebut ya? Yang laki berebut, bahkan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perempuan, coba dilihat. Nabi itu hidup sallallahu alaihi wasallam 23 tahun jemaah bersama para sahabat. Jadi Nabi. Maka Abu Bakar Siddiq, bagaimana dia bersalaman dengan para wanita? Siapa yang tidak ingin bersalaman dengan Abu Bakar yang dijamin masuk surga? Radiyallahu ta'ala anhu. Tapi mereka tidak. Makanya tadi akan jadi aneh. Ini mahasiswa gak mau salaman sama dosennya. Akhirnya sama dosennya dipersulit karena dianggap nyeleneh, menyimpang, atau ikut aliran macam-macam. Maka apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini, tetap dia menghargai gurunya. Dia sampaikan kepada gurunya, ana bukan tidak ingin menyentuh tangan bu guru. Tangan bu guru tentunya halus. Dan ana sebagai lelaki tentunya kalau menyentuh perempuan itu, ya taulah bu guru. Nah, sampaikan. Ana menghormatin guru karena ana muslim. Ya, saya juga Islam juga. Marah banyak kalau sudah bicara anak muslim dia. Kayaknya anak bukan Islam, cuma kamu saja yang Islam. Bukan bu guru. Kasih penjelasannya. Kalau gak bisa dengan lisan, dengan tulisan, minta maaf sama gurunya. Wallahi jamaah, orang itu nanti akan salut dengan Islam. Anak masih ingat dengan kisah seorang pemuda yang masuk lift sana di barat sana. Kalau gak di Eropa, dia masuk lift ke apartemennya. Di lift itu ada seorang. Masuk lift itu ada perempuan masuk. Dengan pakaian yang menor ya, yang minim sekali, dengan dandanannya yang Masya Allah. Ini muslim, ini menundukkan pandangan. Itu perempuan malah risih. Dia katakan, kau ini gimana sih? Nggak ngelihat aku nih. Kayak gini kata dia. Aku sudah cantik-cantik kayak gini, nggak dilihat. Apa kata pemuda ini? Maaf, ana muslim. Kata dia, apa itu Islam? Baru dikasih penjelasan. Kemudian selesai dia keluar, perempuan itu minta nomor teleponnya. Aku ingin tahu lebih dalam lagi tentang Islam ini. Karena kita menghargai wanita sejatinya. Tidak menyentuh wanita itu menghargai wanita. Tidak melihat wanita dengan pakaian yang mini itu kita menghargai dia. Karena kita muslim. Kita juga menghargai diri kita sendiri. Ini semoga akan paham. Insya Allah kesulitan yang antum hadapi itu tidak sesulit Nabi Muhammad SAW menghadapi kaumnya. Ya. Maka buat teman-teman yang hijrah, yang kemudian dia ingin jadi Islamnya lebih baik, kadang-kadang menghadapi tantangan, ingatlah bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika dia masuk Islam, paginya masuk Islam, sore harinya itu sudah disalib, dibunuh semua sama Fir'aun. Jarak berapa menit dia masih kafir, kemudian masuk Islam, tapi karena mereka yakin dengan agamanya, mereka mengatakan, lah toh ya, kau mau bunuh kami, gak ada urusan. Silahkan bunuh kami. Kami ini berharap Allah ngampuni dosa-dosa kami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu bisa saya sampaikan apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anak mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.